Tuvākajā nedēļā laikapstākļus Latvijā lielākoties noteiks ciklona darbība. Tāpēc tie būs mainīgi, liecina Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Kļūs vēsāks, tomēr dienas laikā gaisa temperatūra sasniegs vai pārsniegs plus 20 grādus pēc Celsija. Gaidāms arī lietus. Nedēļas nogalē nokrišņi var kļūt intensīvāki. Šodien, pirmdien 17. augustā, nokrišņi gaidāmi daudzviet Latvijā. Savukārt rīt otrdien lietus mākoņi sasniegs Latgali. Prognozē ilgstošu lietu un lēnu vēju. Gaisa temperatūra dienā būs ap plus 20 grādiem, bet naktī no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Nedēļas vidū vietām sauss, bet mākoņains. Laikapstākļi saglabāsies līdzīgi kā nedēļas sākumā, nokrišņu iespējamība joprojām pastāvēs, jo Latvija turpinās atrasties ciklona ietekmē. Būtiska vēja pastiprināšanās netiek prognozēta. Nedēļas nogalē iespējamas stipras lietus gāzes. Pēc sinoptiķu prognozēm, nedēļas nogalē pastāv liela intensīva un ilgstoša lietus iespējamība. Nokrišņi varētu sākties naktī uz sestdienu un turpināties dienas laikā. Spēcīgais lietus varētu būt saistīts ar aktīvu ciklonu, kas Latvijas čērsos no dienvidiem. Tomēr jāņem vērā, ka prognoze vēl var mainīties. Laikapstākļi būs atkarīgi no ciklona pārvietošanās trajektorijas. Aktuālajai laika prognozei var sekot Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļa vietnē.